Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-р даваас басан гаргийн 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн нээлттэй ярилцсан бол аа худлаа. Сэтгэлийн нэй болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 20-ны пүрэв гараг студид хүлэгч аами найруулагчаар амдрах нар ажиллаж байна. За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар бүхнийг нэг доороос шинэ сандай худалдааны төв мөн мандал хуримтлал хамтраа ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 131-р дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээ зөвлөдөө илгээж байгаа сонсогчдод баярлалаа. Зөвлөдөө илгээх гэж байгаа сонсогчдод хаягаа хэлээд өгье. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр зөвлөдөө илгээж болох нэ. Тэгээд за мөн манай аппликейшны гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшны ха CSS сүргэн орохоор шууд илгээх гэдэг юм. Тэрнээр дараад бол таны зөвлөд маш хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За мөн аппликейшнэр цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдод нэг хариуг нь хэлчихэ гэж бодсон. Би яг цагтлыг хизээ унших вэ гэдгээ хариулж ингэж хариулах боломжгүй байдаг учраас та нэвтрүүлгүүдээ ер нь бол сонсоод ингэ явж байгаарэ. Таны цагтлыг заавал ингэж уншдаг юм шүү. Хэдэн сар жил өнгөрсөн байсан ч хамаагүй ингэ араараас нь дэс дараагаар нь заавал уншдаг аа. Амилэр бол би хариуг нь бичээд ингэж явждаг. За шуудангаар цагтлыг илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дөрвөн 9-р хороо Алтай 5-р гудамж 34-р байрлах 5 давхар Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио хэм хаяглаа яваалаа. За нэвтрүүлгээ YouTube-с нөхөс сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөс сонсоорой. За бүгдэнд нь үчи минь дих үргэе. Тэгэхэд нэвтрүүлгийнхэнд сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа эфирийн шууд утсыг нээнэ. За шууд утсыг нэхэд өнөөдөр дуу хоолойг өөрчлөхгүй, таны дуу хоолойг өөрчлөхгүйгээр утсаа нээнэ гэдгийг бас хэлэх нь зүг болов. Ингээд ирсэн цагтлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байна уу? Энэ захиаг очих мөн сонсох өдрийн мэндийг хүргэе. Сонин санаж санагдаж магадгүй юм. Гэхдээ өөрийнхөө амьдралаас жахан ч гэсэн бичиж сэтгэлээ онгойлохыг хүслээ. Би одоо дүүч хөөрөх гэж байгаа 3 хүүхэдтэй айлын өрхийн тэргүүн. Удирдах албан тушаалд ажилладаг. Гаднаасаа миний бүх зүйл төгс гэмээр. Үзэсгэлэнтэй эхнэр, амжилттай карьер, хүүхдүүд гэдэл. Гэтэл энэ бүхэн зүгээр л өнгөлөн далтлал гэж хүмүүс мэдэхгүй л дээ. Хүмүүс бодохтой зөвхөн эмэгтэй хүмүүс л гэр бүлийн хүчрхээлэлд өрчдөг гэж боддог байх. Ирчүүд бардам зандаа дийлдээд эсвэл өөрөө ч мэдлгүйгээр бараг бүсгүйчүүдээсээ ч илүү хүчрхээлэлд өрчдөг. Би энэ нэг боловсон хүчрхээлэлд 18 жил тэсэж төвчж өнгөрөөж байна. Та нар гайхаж магадгүй юм. Манай ихтер надаас 8 ихчлээ. Гэр бүл нь хөрөнгөтэй анханасаа л баян айл байсан гэхүү дээ. Би анх аавынхын жолоочор эднийд ажилд ороод эхнэртэйгээ танилцсаж байлаа. Эхэндээ ч бүх юм зүгээр сайхан л байсан. Би өөрөө айлын том олон дүүтэй. Аав маань баг байхад бурхан болоод муу ээж мэл бидний ганцаараа өсгсөн. Мэдээж ийм айлд хөргөн болж орсноор хідэн дүү муу ээжээгээ харж хандах нь арай л дээрсэн. Гэхдээ би гизээ хэлээ дээш хаарч хөвтэйгүй. Өөрийнхөө хүчээр одоо байгаа бүхнийгээ анханасаа босгосон. Гэр бүл болоод том охин маань гарснаас хойш л энэ боловсон хүчрхээлэл ихсэн дээ. Хосууд муудах ам зүрх үе байна байна. Тэг тоолондоо утам ухсаа чимүү юутай ирсэн энтергээд л хэдэн өнчин дүү ээжийг юм хэл хэлэхгүйгээр доромжилно. Гэхдээ энийг зөвхөн надад л хэлнэ. Тэр нь хамгийн аимшигтай. Манай дүү ээж нар манад ирэх гэрт ирэх үед байдгаа байржгүйгээд хамгийн сайн бэр хамгийн мундаг бэр ихчийн төр тоглоно. Өнөөхөд маань ч манай хүнд аим гэж. Нэг тийм хоёр нүртэй гэхүү дээ. Найз нөхөд ч гэсэн мөн адилөө. Гэрт ирвэл дайлж цайлаад урж залаад сүйд. Харин манайхаас гарлаа хідэн аригчин гуйлагчин түлэгч нэрэн дуудаас алахгүй. Ийм болохоор би тэдний гэртээ ирүүлэгч дуургүй. Тэд энийг мэдэхгүй болохоор чи ч азтай юм да. Танаа ихнэр шиг л хүнтэй суух байсан юм гэн. Гэр бүлийн дотоод асуудлаа яриад байлтай биш. Үннээ хэлсэн ч надад итгэх нэг ч хүн байхгүй. Миний утсан дээр байршил тогтоогч бүх сошиал хаяг тэр хүний утсан дээр давхар орчихсон байдгийг. Харахад нэхэл дарга, дансаа удирдах ч ирэх байхгүй. Ийм юм бичээд байж байгаадаа өөртөө ч гутрах шиг. Гэхдээ энэ бол бодит адил. Гэрт хэрүүл боллоо, бүх хүмүүс миний буруул гэнэ. Арахгүй дээ, тийм сайн хүүхний гомдоосон болохоор. Амьдралд юу эс болох вэ дээ? Нэг л мэдхэд 18 жил боловсон хүчрхээлэлд амьдарсан байна. Би энэ цахаг битсэн гол шалтгаан нь хин нэгээр өргөдүүлэх гэсэнгүй бас зөвлөгөөч хүсээгүй шүү. Өөрөө сонгосон амьдрал яаж гэх вэ? Зүгээр л над шиг байдалд орчихсан яваага ирчүүд минь. За ирчүүч гэлтгөө бүсгүүчүүд минь мэдхгүй яваан биш үст тээ. Тийм бол над шиг ийм удаан тасэд яваад ах хэрэг байгаа юу? Хүчрхийлэл гэдэг чинь заавал зодож нүдэд балбаад байхыг хэддэггүй юм байна. Сэтгэл зүйн хүчрхийлэл хамгийн аимшигтай шүү гэдгийг л хэлхийг хүссэн юм. Магадгүй таны эргэн тойрныхын нэг ярилцхай хүсвэл хаяа нэг удаач гэсэн сонсоод хүч байгаараа л гэдгийг хэлмээр санагдлаа. Баярлаа ами, баян сонсдог шүү гэсэн байна. Тийә тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн гэр бүлийн хүчрхийлэл тэр тусмаа сэтгэл зүйн хүчрхийлэл гэж далд ямар хэлбэрээр явдаг юм бэ? Тэ бид нар үнэхээр гаднаас нараа хүрч нэцрээгүй зодож нүтээгүй бол зүгээр гэж боддог. Гэтэл энэ сэтгэл зүйн дарамт хүчрхийлэлд өртөөд ингээ яваад байгаа нэрээ бид нар мэдэхгүй явдаг юм шүү дээ, тийм ээ. За хамтраач ажиллагчаа танилцуулъя. Бүхний нэгд ороос шин сандын худалдааны төв. Улаанбаатар хотын баруун бүсэд хамарсан хамгийн том худалдааны төв болох шин сандын худалдааны төвд цагаан сарын үзэсгэлэн худалдаа явагдаж байгаа. За тэгээд малчны хотноос хэрэглэгчдийн гарт урайтай малын гаралтай бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа 2 сарын 10-наас 2 сарын 28-ны хооронд шин сандын худалдааны төвийн гадаад талбад болж байгаа юм байна. Хамгийн чухал нь хөдөөнөөс махсуу цагаан эдэг аваад ирсэн малчид 8 ажтд ерөөсө төрөөс төлөхгүйгээр энэ үзэсгэлэнд оролцох боломжтой. Ингэснээр малчтаа дэмжих нөгөө талдаа хэрэглэгчдэд үнийн өсөлтгөөр бүтээгдэхүүн үүрэх гэж зорж байгаа юм байна шүү. Хэрвээ та мах цагаан эдэг хаана борлуулахаа мэдэхгүй байгаа бол шин сандын төвдөр ирэхэд л хангалттай юм байна. За мэдээж давуу тал нь цэвэрхэн, дулаахан тухтай, мянган машины зогсоолтой, эрэгтэй эмэгтэй бэлэн хувцас хүүхдийн хувцас гоо сайхан гоё чимэглэл гэдээ бүгд байгаа. Хүнс, гутал, тэ бэлэг дуурсгал. Алгаа, дээл, торог, дурдан, гутал, бүс, үндэсний хэв шинж агуулсан бараа бүтээгдэхүүний төрөлдсөн худалдаа байгаа. Цагтаа нээж цагтаа хаадаг, зориод ирсэн лангуугтаа хаалттай байна гэсэн үг л байхгүй. Өглөө ингээ очихор хаалттай байгаа гэдэгт эднийх бол тийхгүй мэлээ. Автобусны бодлоос 100 метрийн зайд маш ойрхон хүүхдийн тоглоомын төвдөө дэлгүүрээр үйлчлүүлж авах та хүүхдийн тоглоомын төвд нь аваачаад ингээд үлдэж болох юм байна. За үн хэмт сонголт ихтэй. Хаяг байршил явдлахаар 1-р хороо бол 32 автобусны буудлын шин санд худалдааны төв байна. Холбогдох утасны дугаар нь 91 11 14 12, 91 11 14 12 гэсэн дугаар байна. Баярлалаа хамтран ажилласан бүхний нэг дорой шин санд худалдааны төв байлаа. За би нэг жоохон ээрч гацаад ээж магадгүй. Тэгээд өнөөдрөөс нөгөө эмнэлэг төвтсөн. Тэг эмнэлгээсээ ажилдаа ирээд байгаа болохоор эмчилгээндээ жоохон ядрангуй л байна. За тэгэхээр эфирийн шууд утас 7777 38 83 77 78 30 дугаарыг таны өмнө нээлээ. Тэгэхээр сэтгэлээ жоохон ч гэсэн нээ, тийм ээ. Таныг байрж аваад зодорч нүдээд болоод ахгүй ч гэсэндээ нөгөө юу гэдгийг алтан хүргэн, алтан бэр гээд гүндлэгдсэн. Гэтэл тантай ингээд сэтгэл зүйн ингээд хүчрхийлэл өгөлтэй амьдраад байдаг. Гинтэл гэр бүлд нь алтан үргэ алтан бэргээд хүндлэгдсэн учраас тэр байдлаасаа гарах хэцүү байх зүгээр олон жил амьдраад ингээ яваад байгаа юм биш үү тээ, тийм ээ. Энд нэг айгүй муухай байна л та. Хөрөнгө ялгаа гэдэг ч юм уу тээ. Эхлээхтер баян айлын хүнтэй охинтой сууснасаа болоод чи анх манад юутай ирсэн юм бэ? Тэгэт танаа удам ухсаа гэж ярих юм. Тэгээ дээрэс нь гуйлахчин төлөвчнэр нь дуутаал ингээд яваад байгаа юм гэхтээ. Энэ нь бол гадны хүмүүсийн нүдэн дээр ч гэдэг юм уу гэр бүлийн нүдэн дээр, найз нөхдийн нүдэн дээр бол огт тэр мэдэгдэхгүй юм байна. Тэр л аимшигтай юм байна. Тэгэхээр нэрэл арахгүй нэг боловсон хүчрхийлэл гэж нэрлэх юм зөв үл юм болоо та. За эфирийн шууд утас 7777 38 83 77 88 30 дугаарууд таны өмнө нээлж тайна. За ийм амьдрал байгаа шүү. Үнэхээр амар анаа л гэсэн байна. Тэгээд хин нэгнээ санхүүгийн хараад байна гэдэг бас л хэцүү дээ гэсэн байна. Ямар хэцүү юм бэ? Салж болдог юм уу гэнэ? Салж болохгүй шалтгаан энэ хүнд бас байтгал болоо та. Тэгээд гэр бүлийг хүчрхийлэл гэхээр бид нар ихэвчлэн нэрэл эмэгтэй хүмүүс л хүчрхийлэл төртөөд яваад байдаг гэж боддог боловч эрчүүд маань энэ далд хэлбэрийн гэр бүлийн хүчрхийлэлд бас өртөөл яваад л байдаг юм байна. Эхний сонсогчийг авъя. Байна уу?
Хэно?
Пан уч юм дүргэ?
Аа, сайн байна уу?
Сайн байна уу? Та спикер ч ихэвчээр ирж гэнэ үү?
Өөрийн юм багтай.
Харин спикер боловлаад өгөөрэ таны яриа цаан сонсогдож байна.
Аа
за. За уцаараа шууд яриараа сонсогч.
Яа.
За. Сэтгэл сонсцсон тийм ээ?
Одоо яаж вэ?
Одоо зүгээр байна уу?
За би нэг 50 гарсан юм байна л да. За гэр бүлтэйгээ суугаад одоо болж 30 жил болж байна. Тэгээд яг нэг ихний үед бас яг нэг иймэрхүү маркийн яг битгэрч бас яг ажилхан гарал үүсэлтэй. Тэгтэл нэг иймэрхүү юм чи уурлахаараа бас ахтуунарыг маань дормжлох, ээж аавын дормжлохын асуудал нилээл гардаг байлаа. Тэгээ би нэг хойно оюутан байж байгаа нэг хүүхэд настай хүнтэй цуг нэг орс хүнтэй цуг гэртний өнөг амжижсэн баггүй нэг төрөслөөд нэг өөрөө гэрэлсэн. Тэгээд нөгөө хүн манад маш сайн зөвлөгөө өгч ирсэн. Тэр нь миний амжилт маш сайн хэрэг болсон юм л да. Тэгээд яг тэр зөвлөгөөгөө тэр хүний зөвлөгөөг энэ цаанд орж ирээд тэр хүний зөвлөгөөгөөр нэг юм хийгээд тэгээд тэрнээс хойш одоо 20 хэдэн жил манай ихнэр манд дахиж нэг ах дунараар ээж аваар маань нэг янз бүрийн дормч үг хэлэхээ болсон л да. Тэр маань яасан ихээр тэр орч надад хэлсэн байхгүй ингээд яг амьдрал ийм тохиолдод юм аа. Тэгэх юм бол чи ээж автаа эхэлж яриад тэгээд нөгөө хүнээ ихнэрээ ихсээж автаа ингэж бүгдийн санд хайлуулад тэгээд тэр хүний хэлсэн зүйлийг ээжтэй шууд хэлчихжээ. Тэгэх юм бол тэр хүн чинь ичээд болдгийн хариу тэр ичгүй байх юм бол тэр хүн чиний насны амьдрал бишээ гэж надад хэлсэн байхгүй. Тэгээд би яг нэг удаа энэ бол маш гоё арга байсан л да. Тэгээд ээж автаа би хэлээд одоо таныг ингээд ах юм, хааг ингээд ах юм, манай дүүнийг ингээд оруулаад ах юм аа. Тэгээд нэг ээж автаа эхлээд би ингээд ярилцаад. Тэгээд дараад нэг бүгдөөрөө сууж яахт эхнэр хэлж байгаа байхгүй. Шууд нүдэн дээр нь ээжээ таныг одоо ингээд ах юм аа. Аав таныг бас ингээд ах юм, ингээд ах юм. Та нар тийм үү гэж хэлсэн чинь манай хүн маань нүүрнэстэй амар улаасан маш хүнд байлд орсон л да. Тэгээ нөгөө манай ээж идэрч. Тий. Тэгээ манай ээж аав чинь нөгөө нэг үүн ярилцсан болоход идэрч чинь юу гэж гэж хэлээд ин чиийсэ дандаа хүний гэж хайшруул нь яваална. Миний мөв бирийг мирийг ингээд нөгөө чинь бас ингээд хайрлагаар хайрлаад ингээд яасан. Тэгэл тэр өдрөө юу ч уурахгүй жаа марааш нь хэлсэн. Йоо чи ястаа амар тэнийг юм нэрээ. Яга хэлж байгаа гэсэн. Күчид гэж хэлгээр чинь би одоо асуухаас өөр яа гэж чиний бодол санаа чинь үний юм уу хотлоо юм уу гэдэг би ээж аас асуусан дээр чинь надад тийм харагдаагүй болохоор би тэгсэн юм аа гэсэн. Тэгэл тэрнээс хойш манай хүн надад огт хэлээгүй. Хэзээ ч хэлэхгүй байсан. Тэгэл юу ч хэлсэн юм бэхээр ахтуустээс энэ амар тэнийг штэ шууд хэлчих тийм байлаа наа чи ингэж хэлчихсэн байхгүй юу. Тэгээд бас хүн нэг ичнэ гэж байдгийм билээ штэ. Энэ бас жоохон хамаагүй юм яаж ярьж болтгүй юм гэж шүү гэдэг ойлгосон. Тэгээд би бас энийг бас өөр хөвгтдээ бас л цахиж хэлж байгаа юм л да. Ингэ тийм байлээ шүү өгнөх. Энэ бол хүний амьдралд тохиолддог зүйлүүд л дээрөөсөл миний ээж аваар ч гэсэн нэг хоорондоо хэлэлцгээ танаахын тим манаахын тим чи юутэй хэлсэн ингээд ахтунөрөө болоод намайг жоохон багч гэсэн гэрүүлд бас хэрүүл болдгоо лээсэн. Аа тэр асуулыг би ээж авдаа ийм гэсэн чинь тийм асуулт байдгийн байдгийн. Гэхдээ одоо яг би ингээд хийж шүү гэсэн чинь болох юм уу болно гэд тийм хөн бас юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш яг тийм. Тэ энэ нэг орс хүний дарга байсан. Монголчууд ийм арга хэрэгэлдэггүй юм шиг байна.
Тэхэл ахалта манайхан ч нэг нуугаад тэрийг хэлэхгүй шүү дээ. Санаа зовоод гэдэг ч юм уу.
Тэгэхээр нэг Европ хүмүүс ч нэг шударга ярддаг, цалуун салдаг, нийлүүл нийлдэг тэгэл болохгүй болдөг тэгэл. Яг гоо тэгэл одоо хүний амьдрал чинь би одоо 30 жил амьдарч байгаа гэхэд чинь цайнтай монтой юм зөндөл болно. Тэгэл ер хүн чинь бүгдийг даван туулахын тулд аливаа зүйлийг бас тисэх төвчээр хэрэгтэй. Шинэ шидээр хараа зүгсэн байсан ч гэсэн амьдралаа л хамгийн гол нь авч үлдэх ёстой. Гэтэл би бас ойлгоод явсан юм л та бас гэр бүлийн үчирж байлгүй яах вэ? Гэрээ муурш өөрчлөлт майжуулаад явж ил байла. Тэгээд нөгөөтгөө нэг хамт ажиллаж байгаа хүмүүс үдээ бас нуугаал те. Яа чи ингэ тэнгуч зодоо ийц ингэ гэхгүй юм зэмгтэн хүний ээж аваасаа нуугаал иймэрхүү асуудал зөндөл болно. Тэгээд дараа дараагийн хувьдаа тийм байдалд орохгүй бол эртөө өнөөөр олон хэлчихэд юм л билээ л те.
Тийм байна.
Тэгээд нэг арайш нэг баян татсан шин шидээр дараах хойсон бидрүү үуч чинь бас бүгдээр хоосон л хоорондоо хамжижсэн хүмүүс болохоор тэр талар бас агай. Тэгээ яг бас буруу зөвлөд хийхээр бас ааштай ихнэрүүд бас амьд орж амьдралыг маань цааш нь авч явахд бас нөлөө үзүүлдэг юм шиг байлаа гэж бас хэлэх гээд байсан л да. Тэгэхгүй бас итгэхийн номоо эмэгтэйчүүдийг ирчүүд арай л их жоон дээрлэх тийшээ юу нэг амьдрал харагдаад байсан юм лээ. Юу нэг ааштай батсан эмэгтэй юм зүгээрээ. Аа баярлаа.
Баярлалаа танд. Өстой сонирхолтой зөвлөгөө өгөл өрг сайхан гүрэлээ.
Баярлалаа.
Баярлалаа. Цайх сүүн арга байна. Энэ орс түүнтэй хамт амьдарч байгаад хэлсэн гэд. Яг нүүрэн дээр нэгэ сайн бэр сайн хүргэний дүр эсгээд араар нэг юм удаад гэдэг бол тэрийн одоо манайхач нөгөө их чиг нүрэ нэр нүрэ аяг өх боддог хүмүүс шүү дээ. Оо ээж аа таны ингэж яд гэм билээ гэд нэг хэлэхэд бол ойлгож байвал тэр хүм хантай. Ойлгохгүй бэр цагаандаа гарч ивэл тэр бол хүм бол амьдрал чи хань биш. Тэгэхээр нэрээ бас бодоуштай юм тийм ээ. За дэмжиж ажиллагчдаа танилцуулъя. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчаар Арваа үндэс компани, цагаан сар төхөж байдаг холбоотойгоор Арваа үндэс шингэн усны компани нь Мишель Экспо асаад зэргийн үдцлээ худалдаанд бүх бараа бүтээгдэхүүнээ үйлдвэр үнээр худалдаалж байгаа. За мөн 75,000 төгрөнөөс дээш худалдаа авалтанд суглаанд оролцох эрх хүч байгаа мөлий. Суглааны хонжуурт нь сарны ээж бүрдэл, мөнгө аяг, мөнгөн том гээд нүнжгтэй бэлгүүд багтсан. Суглааны адтан 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр AUB компани Facebook хуудасаар нь лайв хийж тодруулах юм билээ. Холбогдох хуудасны дугаар 8073575 гэсэн дугаар байна. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагчаар Арваа үндэс компани байлаа. За өнөөдрийн бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдв болгосон хүчрхийлэгч буюу ер нь сэтгэл зүгээр нь хүнийг ингээд хүчрхийлээд байгаа хүмүүсийн талаар ярьж байна. А гэтэл энэ талаар нь аав ээж, ах дүү, хамаатан зад нь найз нөхд нь огт мэдхгүй маш сайн хүний дүрд ингээд тоглоод байдаг хэрнээ. Цаагаараа хүний хинч шулгаад химэлсээр агаад ингээд сэтгэл зүгээр нь хүсээр агаад тэр нэг актер юм байт юм да. За эфирийн шууд тас 77 78 83 77 78 88 30 дугаараар таны өмнө нээлттэй байна. За энэ бас насны ялгаа их гарах юм а анзаараад байхад бас олон насны зөрүүч бас нэг талаас нь нөлөөлж байгаа хаа. Би өөрийнхөө насаар сэтгэхин тэр хүн бас цаад өөрийнхөө амьдралыг миний тусын амьдралыг туусан болохоор бас өөр өнцгөр хардаг юм болов уу гэж бодож ин гэхээр насны ялгаа бас гарахад л ах. Тэгээд насны ялгаа дээрээс нь одоо нөгөө хөрөнгө мөнгө юу гэдэг ч юм те усаагаар үл ялгаа бас энэ дээр гараад байна. Гэхдээ л одоо анханасаа амьдар суугаад хайр сэтгэлээр нэлсэн бол сүулт нь юм ямарх хэрэг байна уу гуй юу тийм ээ. За энэ утас нь одоо ара араса тохилт орж ирээд байх энэ ачаал нэлээд байх шиг байна да. Өчиг минь хөргөө бүгдэн. Яг бидний нэг ярьж хэлж болтгүй нэг юм нууц амьдрал яваад байна да. Дараагийн сонсогч байна уу?
Ано.
Байна өчиг минь хөргөө.
Аа өчиг минь.
За спикер төвчөө болиулаад өгөөрэй.
Оо за төвчээр явж байна
тийм. Тэгэхээр таны яриа шуугаад байна л та.
За. Аа байна.
Байна байна. Хатаа зүгээр. Сэдвээ сонссон тийм ээ?
Аа сонссон сонссоо яг гоо. Наадах чинь бол яг манай ахад нэлээ өөр ахад юм бол тохиолдсон л да. Тэгээд аа ер нь бол одоо ч гэсэн Монголдо ер нь нэр төртэй гэх юм урлагийн хүмүүс байдаг байхгүй
юу? Аа за.
Тийм тэгээд яг тухайн үедээ бол айгүйх мөнгө олж исэн. Тэгээд тухайн үед юу гэдэг долоо өртөө өрөөтэй байртай хаустай юм айдас баг байж үзээгүй баггүй ер нь бол баян хүмүүс гэжээд
таатай л байж тийм ээ.
Юу юмтай тий. Тэгээд аа ихнэр нь яг нөгөө санхугаа барай гэсэн хоёулаа адилхан хөдөлмөрлсөн. Аа тэгэнгүүт амдралаа босгоод ихнэр нь санхугаа барай гэсэн яг нөгөө нэг саний залууш нөгөө өрх мөнгөгөө нөгөө дансаач юу төрөвч энэ ч 100,000 төгрөг 5,000 тухайн үед чинь 100,000 төгрөг ихсэн юм аа. 5,000 1,500 ма юм байхгүй. Тэгээд ихнэр нь болохоор өөрөө айгүй их үүтэй. Дотор утсан гэдэг баг нэг тухай үеийн 500,000-ын дотор утсан гэж юм уу тийм хөө хэрэгэлдэг.
Уул нь хойлоо олоод ээжтэй тийм ээ.
Хойлоо олоод байгаа тийм. Тэнгүүд яг л нөгөө хүн амт ирмүүд ингээд чигтэй хэн сайхан ааштай тийм тэр би өөрөө тэднийд ингээд баг өссөн шахах байхгүй нөгөө.
Аа зөв. Тэр сайн мэдээ.
Нөгөө тий хүүхдүүдээ надаар ингээд харуулах маягаар өсөгцсөн. Тэгээ урлагийн хүмүүс болохоор нөгөө ер нь баг гэртэй байдггүй. Тэгээ хойлоод ажилхан үүрээр ирээд өглөө хамт гараад ингээд хөдөлмөрлөө тань. А тэгээ яг хаа саяны ахмад ингээд нэг нүүрэнд энэ хилээд үзчихээ гэдэг байгаа. Гэхдээ яг нөгөө яг ийм байдалд орсон хүний үед одоо би жоохон том болоод гэр бүлцэх ороод харж байгаа үндсэн нь бол яг хилэхүү хилээд ер нь юу гэдэг те хамаатан садан гэр бүлээсээ ч юм уу эсвэл найз нөхдөөсөө ингээд хилэнгүүтлээ ер нь нөхдөд нь зай бариад авчдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол ингээд найз нөхдөдөө ч юм уу гэр бүлийнхэнтэйгээ ингээд үлдэхөө эсвэл зүгээр энэ бүгдийг нуугаад те өөр дөрө шингээгээд үлдэхөө эсвэл хилээд аа найз нөхөд гэр бүлээсээ ерөнхийдөө холбоогоо ер нь тасрах маягтай хамаатан болоод
сонголт их болчиход байна шүү тийм ээ. Бано? Бано уу сонсогчоо утсан сүлжээнд орж гараад байгаа юм болов? Бано?
Бано, бано.
За таны сүлт та замд яваад байгаа юм болов?
Аа.
Сүлжээ нөрч гээд байна уу байна сансч байна.
Аа, тэгээд яг тийм. Аа за. Тиймэрхүү нөхцөл үүсчихдэг байхгүй нөгөө хамаатан саднуудаас хол тоёр хилтгийг ингээд хилчээр хөндөй болчихдог байхгүй юу? Хүн амтай очихаа байлаад ахичны мөнгө төгтөө нэг хүндтэйс ч гэсэн ингээд айгу ганцаар та тэлэнгүүт нөгөө хүмүүс маань архинд ороод тий. ганцаар нэг усандаа хоёр сонголт хийхтэй болчихсон юм байна. Нэг бол тэр бүхнийг өөр дөрөө шингээгээд тэгээ салахгүйгээр өөр дөрөө шингээгээд амьдрах. Эсвэл яг нөгөө манай хэрэг юм чинь нэг нөгөө хэлээд ирэхээр нөгөө хүмүүс нөгөө хүндрэл угаасаа ингээд хилээд нөгөө хүн хүлээж авах. Эсвэл ахгүй бол тэгээл яг л бүх хамаатан садан ээж аав тээ.
Цайга бариад.
Найд нөхдөөс нь тий холдуулчих тийм байлаа юу. Юу тийм хөл сонголттой байт юм билээ гэдэг хараад яг өссөн хажууд нь өссөн үний хувьд ер нь л тэгэхээр одоо мань хүмжигсэн ерөнхийдөө нэг тийм олон жил нөгөө мөнгө дүрэг болохоор ер нь тийм мөнгөний оролцоо ер нь байхгүй.
Ямар ч их мэдлээ байхгүй.
Тийм ерөнхийдөө тийм авчмаар ийм авчмаар ингээд тийг яг одоо шийдвэрт нь одоо энэ олон жилийн дараа тэгвэл төлөөлөхгүй ч болчихж байгаа байхгүй юу? Шууд мөнгө аваад гараад юм аваад ийм бол байхгүй.
Мөрч ирэх мэдлэггүй зүгээр л нэг саналаа хэлэх маар гэх юм те.
Тийм одоо нэг гэрч нэг ийм юм хэрэгтэй байл шүү те. Тэрийг нэг авчвал энэ төр гэх. Тиймэрхүү л үтсэн таг юм уу гэх.
Тэгэхээр эрчүүд маань одоо ер нь бол манай Монголын мас эрчүүд бол өөртөндөө шингээж амьдраад байна шүү те.
Тэр ер нь шингээж айгүй стресс шүү. Тэгээ тэрийг ер нь ашаар тайлдаг ч юм уу те.
Тийм байна.
Тэгээд гадуур дотор нөгөө шоууд гадуур дотор ишээд чи явна явах. Стрессээ тайлах арга замаа сайгаад байгаа юм байна.
Зочимтаа тэгээд тэртээ тэрнгүүгээр бүлээсээ салаад ингээ явахгүйгээс хойш хилчихээр ер нь альт сонголт нь хийсэн альчгүй болчиход тийм шүү
дээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь өөрөөсөө шингээх үү эсвэл нэг мөсөн
хилээд салах
үү гэдэг нөгөө тий хамаатан сад найзсаж ер нь зайтай хүнди болчихоо гэдэг сонголт хийх гэдэг л байгаа юм байна.
Тэгэхэд манайхан ч ойлгох нь хидчүүлээ тийм ээ.
Тийм шүү дээ.
Тийм байна. За баярлалаа танд.
За баярлалаа.
Өчигсөн хөнгөрүүлээрээ.
За.
За бас нэг үнцөлдөө тэгээд ирчүүд юм аа хөдлөхөөр мөнгө олноо олоод санхүүгээ ингээд техникэр нь ч юм уу бариад эхлэхээр сүулдэ бүр ингээд Германд 1000 төгрөгчгүй болцсон. Ингээд явж байгаа. Ямар ч их мэдлэггүй болоод явж байна. Хил хязгүй байх хэцүү. Ер нь шингээж тэр хязгүй юмудаа шингээж амжирах сонголтыг л хийгээд байгаа шүү байна да. Дараагийн сонсогч. Байна уу?
Аа, бансан байна.
Өчигдөр төргий.
Араминд. Миний бодлоор болохоор эхнэр нь нөгөө 8 насар ихчихсэн шүү дээ.
Тэгсэн.
Тийм болохоор ер нь нөхөртөө ер нь бол айгүй хайртай. Тэгээд ер нь өөрийгөө л ер нь нөхөртөө нөгөө нэг хамгийн сайн өөрөөс нь илүү хүн олдохгүй тийм учраас өөрийгөө тэгж дүүйлгэд өгдөйм болов уу гэж бодлоо шүү дээ.
Аа. Чи одоо надаас илүү болохгүй гэдэг утгаараа?
Тийм, хайртай. Тийм учраас ерөнхийдөө нөхрөө байнга л тэгээд ийм юм болов гэж бодлоо. Тэрнээс нөхөртэй айгу хайртай одоо 3 хүн нөхөртэй гэхээр ерөнхийдөө өөр нөгөө нэг ч учраас л өөр одоо нөгөө залуу хүн амт яах вэ гэж боддог болов гэж бодлоо.
Санаа зовоо одоо.
Тий.
Яах вэ гэж болно. Гэхдээ энэ хүний амьдралд болохоор орж ирэхээр одоо санхүүг өөрө өдрөддгүү юм байна. Тансаа бол мэддгүү юм байна. Дээрээс нь утсан дээр нь байршил тогтоогч байгаа. Тэгээд сошиал хаягнууд нь бол бүгд их нэр ихтэй юм байгаа л гэж энэ давхар орсон.
Ер нь харин тэгэл харталтаа л
хартай хүн.
Тэгээд очижчаас л тэгэл нөгөө нэг хартаа ардаад байгаа үднэл тэтрийн тэгээд байгаа байхгүй юу?
Ер нь бол хаашаач явуулахгүй гэсэн нэг арга болчиход байна уу та?
Тийм тийм. Ер нь бол тэгжэлээ. Тэрнээс үүш яг үнэн ихтэй тэр яг тэр гэрийнхний ингээд байгаа тэгээд байгаа тэр юм юм бол юм бид. Яг л зөвөр нам дээрээ тэгж чадсан цаанаа бол ер нь бол гайхал. Ер нь бол ингээд нөгөө нэг олон хүн амттай уулзахгүй л гэсэн санаа л байх л гэж би бол тэгчлээ. Ер нь ойлгож
байна. Дуудгүй юм тийм ээ. Хаяа явж байгаа үедээ айдас байдаг ч юм лөө.
Тийм нөгөө ахаа явж өөрөө 8 их ч уучраас бас арай илүү юу аах гэж бодож байна. Ер нь яг нөгөө нэг тий. Би бол тэгжл боо. Ер нь жоохон тэгжл хараа тань.
Бас л нэг өнцөг байна. Баярлалаа танд.
За.
Өчиг сайхан өнгөрлөөрэй. За өөрөөс нь их ч хүнтэй байгаа учраас өөрийг нь орхио явуучих гэдэг айдас үүсэндээ өөрөөсөө зовх хамааралтай болох гээд ингэж байгаа юм болоо тал гэсэн байна. Нэг тал нь хит санхүүгээ барих бас дэм юм аа. Анхаасаа харилцаа санхуудласаа ярилцах нь чухал юм шиг ээ л гэсэн байна. Ер нь тэгээд ер хүн бол өөрөө санхүүгээ авч явах ёстой л тоо. Олох нь тэр зарцуулах нь тэр бие үлэн дээр бацууртай байдаг аа л гэлдэгч байна. Жинхэнэ чөтгөрлөгч амьдрах гэж байгаа амьдрал юм шүү дээ л гэж байна. Стол харин хин яг нэгнээс л 120-аар толчвол тийм л болох юм байна тийм ээ. Хамтран ялча танилцуулъя. Мандал хоримтлал. За яагаад мандал хоримтлал аппликейшнийг бүтээсэн юм бэ гэхээр манайхаа ер нь бол хоримтлал хийдэггүй. За хоримтлалыг тэгээд юу гэж боддгийг би ч өөрөө тэгж боддог байсан. Ер нь их цалинтай болоод тий айгүй их орлого олдог болохоор хоримтлал үүсгэнтэй гэж боддог байсан. Гэтэл үгүй юм билэ. Өдөр бүр 100,000 төгрөгийн 20 төгрөгийг 20 жилийн турш тууштай хоримтлалснаар хоримтлалын хүчээр тэр бумтан болох боломжтой. Монголчуудаа тэр бумтан болох боломжийг мандал хоримтлал аппликейшн нээж өгөхөд зорьсон байгаа. Хоримтлалын хүчийг хэрхэн мэдрэх вэ гэхээр та юрдөө мандал хоримтлал аппликейшн татлаад хоримтлалаа үүсгэхэд хангалттай. За хөрөнгийн зах зээл дээр хуруу хөдөлгөөнүүдэд орох боломжтой давуу тал нь хамгийн хялбар танд таталт суулгана. Технологиос өрсөн ингээй ойлгомжтой таны мөнгөний хоримтлалын хүчээр өсөх нь урт хугацааны хоримтлал үүсгэх нь за хадгаламжийн хүүнээс өндөр өгөөжтэй санхүүгийн хөрөнгийн зах зээлийн боловсрол болгодог хоримтлал аппликейшн байгаа. Тэгэхээр та гар утсанда татаа суулгаарай. Холбогдох утасны дугаар 7575 9911 7575 9911. За тэгээд сошиал агийн болохоор хоримтлалын хүч гэдэг хараад ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан. Мандал хоримтлал байлаа. Өргөжлүүлэн дараагийнхаа сонсогчийг авъя. Ану.
Байна.
Байна үчим төрхий.
Баа.
За сэдвээ сонсцсон тийм ээ.
Аа.
За нэг боловсон хүч хилэгч нарын талаар ярьж байна да.
Энийг бол би одоо өөрийн зөв гэж хэлж чадахгүй байна. Би зүгээр асууж байгаа шүү энэ үзэгчтэй тийм ээ сонсогч. Аа. Би одоо жишээлбэл бас ажиллах гэж байна нөхөртөө би одоо өглөө явах нь томхийн нөгөө энэ мөнгөний нөгөө ажилтны уртлал та.
Аа.
Аа гэхдээ би бас ингээ гадаар идэж байгаа юм байхгүй хөвгөө өсгөөд яг ингэж хурааж хурааж хоримтлуулж ингээ амдраа хараад борцоо хийгээд биднийч одоо цагштаад байсан шүү дээ жоохон бахад. Гэхдээ би ингэж хоримтлуулсаар юм байгаад би хоёр байр авсан.
За өөрхөө хүчээр.
Яг одоо нөхрийнхөө олсон мөнгөөр өөрийнхөө мөнгөөр ингээд нэглээд.
Аа.
А нэгнийхээ амьдрал нь нөгөөдгөө түрээсэлж. А гэхдээ миний нөхөр бол яг өглөөд ингээд одоо өглөө надад нэг хат тамхиа аваа явдаг. Тэгээ хаад ингээд бэлдээд өгөөд явдаг. Одоо шийдэн борцгоо өгөөд бидний шат одоо баг мөсөнд чи амар өсч амьдарч байлаа шүү дээ.
Тий.
Одоо би ч одоо 80 оны хүн гэж одоо манай нөхөр ч 80 оны хүн болж таарах гэдэг. Гэхдээ миний нөхөр надад итгээд одоо ингээд хоёр өглөө ингээд одоо би хоёр байр аваад хоёр өрөө баар нэгийг аваад, гурван өрөө баар нэгийг аваад, нэгэнд гурван өрөө байрандаа амьдраад, хоёр өрөө байраа түрээшлээд, одоо бид хоёр ч одоо орчин үед тэтгэврт гарах аюул хэцүү болсон цаг тийм ээ. Хоёроо одоо ажил хийж байгаа шүү дээ. Тэгт чинь бид хоёр ингээд одоо тэтгэврээ олчих юм аа л гэсэн үг юм болоо бас яг зөв талаас нь ингээд явбал хүн хүний амьдрал өөр байхаа л гэж ярих гэдэг юм л та.
Тэстэ хүн бол нэг туулж байгаа үзэж байгаа бүгд өөр өөр.
Тийм тийм тийм.
Зорилго ч өөр.
Яг гоо. Тэгэхээр хүчрхээл гэхээс илүү манай нөхөр надад итгэсэн, би бас итгэсэн. Тэгээ би тэр одоо итгэл амьдарч нэг ч. Яг ингээд хин нэг мөнгө бацаж аваад, булааж аваад гэж яриад байгаа юм биш л те. Махая би тэрч одоо хоёр өгтгээ гараад хоолн дороод ганц хоёр цаугаад ингээд альхгүй ч юм уу те. Ийм юм байна байна. Гэтэл нэг хитрүүлшгүй ингээд тэгэл нөхөр маань ажилтаа явдаг. Энийг бас аль
ялхах хэрэгтэй болж байгаа
тий.
Таны хувьд бол хоёр ч өөр.
Тийм тийм. Одоо нөхөр би тэрч жишээлбэл хоёлаа айлын баг байсан. Би одоо айлын 10 өгтэй айлын баг, нөхөр маань 4 өгтэй айлын баг юу ч үйлч авч чадаагүй. Тэгтэл би бинт ихтэйл бас ингээд зүгээр юм болоо одоо ямар ч мөнгө өгөөгүй би одоо ингээд харамлал тагнаал хийсэн ерөөсө мөнгө өрөөд ээ нөө ингээд ээ нөө тэгээд ээ нөө гэж тэгээ энэ бүхний төлөө одоо амжилт хүсээ одоо 10 гаруй жил болсон.
Яг үнэ.
Тэрийг л хэлэх юм бол гэж бодсон. Бүх юмэг ата ихнэр мэдээч ч юм уу нөхөр мэдээч ч юм уу бүх мөнгөө бариад байгаа юм биш. Тэр хүн хин зөв зохицуулж байгаа нь тэр нь бас авч яваад үди зэрэгтэй өрсөндөө аюух баярлж явдаг.
Эсвэл эсвэл хоёр хувьд бол энийг зүгээр эргүүлсэн. Тэгээд хамтын зорилго нэг байна. Нэг зүг рүү харж та ухаалгаар зохицуулсан байгаа гэсэн үг. Гэтэл энэ эсрэгээр эргэдэг байл байна л та бас.
тийм. Яг хоо төрөний өмнө үсгийг сонсохоор ингээд хин нэг мөнгө бадсаад өөртөө ганцхан юм улаан цагаан нүдэн дээр хэрлээд тэр хүн ч гэсэн мөнгө нууж эхлэх үйлгүүд одоо тийм ээ. Одоо надад тэд байгаа шүү ингэж байгаа би энэ сар тэдэг үрсэн гэд үзүүлсээр хагаад тийм амжилттай төрсөн гэж бодчихжээ. Бид хоёр бол ямар хоёулаа 10 жил төгс чаддаг хоёулаа 8 жилийн боловсралтай. Хоёла ямар ч дээд боловсрлого дандаа л хараад ихэж авсан. Тэгээ энэ амжилттайсэндээ айгүй баярлж явдгийн штэ. Тэгэхээр юм бол аль аль харах өнцгөөсөө тэгэл аль юм бол бүгд ачлах юм биш байхаа л гэж ярьдаг юм
байна. Тэгээ хэвээр бүх хүмүүс өөр өөр. Тойр хувьд бол мундаг гэр бүл байна. Баярлалаа тэнд.
За баярлалаа.
Ачаг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За баярлалаа.
За. Тэгээ энэ бол ахаа нэг үнцэг буюу хуримтлалын хүчээр тийм ээ тэр нөгөө илүүдүүд зарлаг гарахгүй нөхөртөө дэрлүүдүүд зарлахан гарахгүй хурааж хуримтлал усаргаад юмтай болсон гэдэг үнцгээс ярьж байна. Гэтэл өнөөдрийн шидэг бол өөр байсан буюу боловсон хүчрхийлэгч гэдэгс ярьж байна. За энэ одоо яг ямар учиртай юм бэ гэхээр би яагаад энийг сайн мэдээд юм гэхээр би өөрөө яг энэ боловсон хүчрхийлэгч хамгийн том хохирогчдын нэг гэж нэг болсон ч гэх юм уу да. Яас ингэж гэсэн чи айгүй энгийн нэсгэлдэх юм аа. А ер нь бол манад алтан үргэн байлаа шүү дээ. Манад X ч юм. Алтан үргэн бүр шүтцэн тагцсан тэр хүн байхгүй бол одоо сүд болตก ийм л байлаа. Гэтэл боловсон хүчрхэл гэдэг юм чинь баг багаар маш айж ухнаар ингэ явдаг юм байлаа. За ингээд өмсөх хувц юм аа заадаг болж эхэлнэ. Би гарах орох хэрэггүй болно. Найз нөхдөхгүй болно. Хинтээ юу яриахаа хүртэл тэр хүний хамааралтай болж эхэлж байгаа. Тэгээ гарах мэдээж гарч очих болохгүй юм чинь гэртэл байж байгаа. Өмсөх зүгчгүй болно. Эмхтэй хүн чинь сүултээ бүр ингээд нүүрэн дээрээ түрхэх тосчгүй болж байгаа. За тэгээд амьдрал юм чи амьдралаа бүтэ аваад үлдчихээ дараа тэр болгоны төсөөд төвчээд амьдраад тусам эрэгтэй хүн эсрэг хэрэг бүр цаашаа зүтгэж эхэлдэг. За энэ үнийг уучлаа даа гэд. Яг хүнээсэл болдог байхalta. Ингээд цаашаа зүтгэж эхлээд би зүгээр яг нэг өдөр толинд хараад ингээд сууж байхдаа бодож ирсэн. Хөөх би яг өөрийгөө таньхаа болцсон байсан л та. Тэгэхэд ч одоо 10 жилийн өмнө 9 жилийн өмнө гэдэгт чинь толин таарчаад би эцээ эцний 50-60 хүрсэн хүн шиг царайтай нүдний гал нь унтраад бүр нэг хөвшин чавхансыг болцсон байс. Тэгээд өөх хүнийг бас зодож мөдөд авахгүй гар хүрэхгүй. Тэсэрний сэтгэл зүгээр дарамтлаад ингээд үг хэлээр доромжлоод тийм ээ сэтгэл зүгээр гүйлэт байна гэдэг бол хамгийн амар гэдэг юм байна. Хүн өдрө өдрөөр хүч өөр өөрийг алдчихдаг юм байна гэдгийг тэндээс мэдэрч авсан. Эцсүүлт нь хувцсан одоо шкамд өмсөх хувцгүй болно. Хүний урмад үсэндээ одоо тийм ээ цагаан ус гараад ингээд үсэндээ түрхэх одоо будагчгүй болно. А сүүлт нь нөгөө хайрлаад дурлаа суусан хүмүүс маань миний яг өрсөлдөгч шиг болж эхлээд тэгээд намайг өөрөө тийм болгочоод эцэс сүлд нь голоод ч юм уу тий гэртээ суусан гэрийн чаванц ч гэдэг юм уу нэг ийм болгоод хурхийл өрсө боловсон хүчрхийлэгч гэдэг. Тэгээд найс нөхөд хамаатан сатаа ирэхэд байдгаа байржгүй яг энд цахиан дээр гардаг шиг энэ цахиг уншчих би бодож ирсэн. Миний амьдралтаа ямар адилхан юм бэ гэдэг. Оо тэгэл байржгүй бол ид дуу тэгэд суу тэг инг пээ тэгэд нөгөө хизээч хойлохнаа байхтай гаргадаг үг хизээч гаргадаг хайр халамж тэр олон хүмүүсийн өмнө зөте нэсвэ синжүүлэгч шиг л гарна л та. Тэгээ эндээсээ болоо сэтгэл зүй асар том гимтэлд очирж ирсэн. Уцаад уурахад би одоо бүр ингэ дав хэдэлч очдаг. Гэтэл отоо би ингэ ганц би амьдралаар 9-10 дахь жилдээ амьдарч байгаа гэхэд би утасныхаа дуу нээчдэхгүй юм чинь хүртэл явж идэг. Гэтэл энэ хүчрхэл гэдэг юм чинь насан туршдаа ер нь бол маш удаа хугацаанд тайрлдаг юм шиг байна. Ингээ хүний сэтгэл зүйд гүлтчихдэг. Бид нар өөрсдөө мэдгүйгээр сэтгэл зүй хүчрхэл төртөд яваад байгаа юм биш үү тээ. Та өөрийгөө нэг толинд хараад нэг үзээрэй. Таныг байрж аваад зодоод нүдээ цус нүдтэй ч хойлоод хөхнийс болохыг хүчрхэлэл гэж бас хэлдэггүй байна. Гэтэл би өөрөө хүсэл тэмүүлэлд ирмэлцэлтэй байсан тэр байхгүй болоод та өөрөөгөө танихын аргагүй болоод тийм ээ эцсүүлт нь юуны төлөө яах гээд амьдраад байгаагаа мэдэхгүй л болоод эхлэхээр л та хүчрхэлэлд өртөөд яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр эргээд нэг бас энэ дээр хараад үзүүл зүгээр болоо гэж боддог юм аа. Тэгээд энэ цахиа бол өнөхөр бас хүнд айгүй ойрхон туслаад гэдэг. Үцээ үцэн тийм амьдралаар амьдарч байсан учраас одоо болтол бодоо ганц биеэр явдаг. Тэгэхээр хинийч гаднаас нь хараад юуж туулсныг нь мэдэхгүй учраас хүний амьдралыг бол шүүх тийм таатай юм биш. Гаднаас нь хараад энэ тийм ийм гэд ингэ хэлэхэд хэцүү л те. Тэгэхээр магадгүй таны эргэн тойрны хүний нүдийн тааныг анзаараарай тийм ээ. Нүднийх нь гал нь унаад нэг тийм нүнж дорой болоод өмнөгшгөө нэг хиймэр цог цолбоотой хөөхөн хөвчөлтэй байсан хүмүүс унтраад ихлэл та юу ч гэсэн яаяч гэсэн дэ ярилцаад нэг үзээрээ сэтгэлийн ядаж нэг онгойлгоод үзээрээ тийм хүмүүс дотор сэтгэлээ нэг жоохон ч гэсэн онгойлгочвол тэр тэд ирдэг юм шүү. Тэгээд сэтгэл зүүн боловсрал гэдэг юм бол манайханд үнэхээр байхгүй гад тэр дотгошоо жоохон ч гэсэн өнгөж чагараа. Барилгын энэ төргийн нэвтрүүлгийн төрлийн студид хөтлөгч амийн найруулагчаар ундрах нар ажиллаа. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар бүхний нэг дороос шин саандаа худалдааны төв мөн мандал хоримтлал ундрах ажиллаа. Өнөөдөр хамт байсан холбогдсон бүх сонсогчдод баярлалаа. Тэгээд сайхан амарцгаарай. Маргааш энэ цагтаа иргэн баяртайгаар захиануудаараа уулзцгаая.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой.